Κύριε Ζοντέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Έχουμε μία εικόνα πλέον από αρκετές δημοσκοπήσεις. Θα έλεγα έχουμε πάθει overdose από τις δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα. Έχουμε κάθε μέρα μία ή δύο δημοσκοπήσεις. Με τελευταία αυτή της Real Polls, η οποία μάλιστα εμφανίζει τον Αλέξη Τσίπρα σε ποσοστά μεγαλύτερα από όλες τις προηγούμενες και με τη μικρότερη μέχρι τώρα διαφορά που έχει καταγραφεί από το 2016, όπως σημειώνει σήμερα η εφημερίδα των συντακτών, ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο κόμμα, 7,6 αν δεν απατώμε. Επίσης εμφανίζεται μια κάμψη στα ποσοστά της κυρίας Καριστιανού, η οποία είδε χθες να αποχωρούν και δύο σημαντικά στελέχη από την ελπίδα για τη δημοκρατία. Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το σκηνικό στην πορεία προς τις εκλογές και τι θα λέγατε ότι είναι αυτό που θα κρίνει τελικά το εκλογικό αποτέλεσμα?
Κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέψτε μου να βγάλω ένα γενικό συμπέρασμα, να μην αναφερθώ σε μία δημοσκόπηση, αλλά να βγάλω ένα γενικότερο συμπέρασμα από τις δημοσκοπήσεις, προφανώς όλες, από το κλίμα δηλαδή που βλέπουμε. Στην πραγματικότητα διαμορφώνεται ένα κλίμα όπου η ψήφος του πολίτη δεν μπορεί να διαμορφώσει, δεν μπορεί να αλλάξει ένα αποτέλεσμα. Είναι σαν να είναι δεδομένα τα πράγματα. Και αυτό είναι μια εικόνα που έρχεται από όλες τις έρευνες. Δηλαδή, έχουμε μια Νέα Δημοκρατία που κυριαρχεί, αλλά όχι ισχυρά ώστε να μπορεί να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Μια αντιπολίτευση η οποία ανεβαίνει, αλλά δεν μπορεί να διεκδικήσει την εξουσία. Δηλαδή, τα νούμερά της δεν της επιτρέπουν να διεκδικήσει την εξουσία. Και έχουμε και την εμφάνιση κάποιων νέων σχηματισμών, όπως της κυρίας Καριστιανού και άλλων, οι οποίοι προσπαθούν να εκφράσουν ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι της κοινωνίας, που όμως είναι μικρό στην παρούσα συγκυρία, που είναι οργή και θυμός. Απλά υπενθυμίζω ότι στις έρευνες που βλέπουμε, η οργή και ο θυμός είναι σε μονοψήφια νούμερα. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι έχει αλλάξει ο ρόλος της ψήφου των πολιτών. Δηλαδή, οι πολίτες, από τη μεταπολίτευση, σε όλη την περίοδο της μεταπολίτευσης, ένα μεγάλο κομμάτι των πολιτών ψήφιζε είτε για να στηρίξει μια κυβέρνηση, είτε για να αλλάξει μια κυβέρνηση, που του άρεσε ή δεν του άρεσε. Σήμερα πλέον έχουμε μια ψήφο των πολιτών που έχει τη λογική του ανήκει, δηλαδή επιλέγουν κόμματα που είναι κοντά στις απόψεις τους, γιατί θεωρούν ότι τα πράγματα θα συνεχίσουν να κινούνται με αυτόν τον τρόπο που κινούνταν μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα κλίμα στην κοινωνία αλλαγής, αλλά και ένα κλίμα θριάβου ότι παραμένουν τα ίδια τα πράγματα. Άρα η αίσθησή μου είναι ότι βρισκόμαστε σε μια φάση κρίσης του πολιτικού συστήματος, που ενώ η κοινωνία περιμένει από την πολιτική απαντήσεις, το πολιτικό σύστημα δεν του δίνει τις απαντήσεις που θα περιμένει ο κόσμος, με αποτέλεσμα η αποχή να παραμένει σε υψηλά νούμερα, η Νέα Δημοκρατία να κυριαρχεί πολιτικά, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να διασφαλίζει την αυτοδυναμία της, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ανεβαίνουν συνολικά, αλλά όχι να διεκδικούν την εξουσία και να είναι απλή για τη Νέα Δημοκρατία.
Επομένως, θα λέγατε ότι οδεύουμε προς μια περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας, ότι οδεύουμε σε μία περίοδο πολιτικών συνεργασιών αναγκαστικά?
Κοιτάξτε, η έννοια της πολιτικής συνεργασίας στην Ελλάδα είναι μια πολύ δύσκολη έννοια. Δεν υπάρχει κουλτούρα στα κόμματα τα ελληνικά, δυστυχώς, ή τέτοιας λογικής.
Ναι, δηλαδή, ζήσαμε κάποιες εξαιρέσεις βέβαια. Όπως...
σε πολύ ειδικές συνθήκες, ναι, βέβαια, και κάτω από πίεση γεγονότων εθνικών, θα έλεγα, που κινδύνευε η χώρα. Δεν ήταν πολιτικές επιλογές που θα τις κάνανε σε νεκρό πολιτικό χρόνο. Άρα δεν μπορεί να επαναληφθεί αυτό το φαινόμενο. Για μένα, ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα στην προοπτική, γιατί αυτό που περιγράφω, προφανώς εκτιμώ ότι δύσκολα θα αλλάξει μέχρι τις εκλογές. Δηλαδή, θεωρώ ότι περίπου με αυτό το κλίμα θα ξεκινήσει και η επίσημη προεκλογική περίοδος. Όποτε και να τις επιλέξει ο κύριος Μητσοτάκης, θα τις κάνει, είτε το φθινόπωρο, είτε στην άνοιξη του 27, που μένει πολύ δύσκολα θα δούμε δραματικές αλλαγές σε αυτό το πολιτικό κλίμα. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να έχει κατοχυρώσει τον κεντρικό ρόλο στην αντιπολίτευση σε σχέση με τη μάχη που έδινε με το ΠΑΣΟΚ, και δύσκολα θα αλλάξει αυτό. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να είναι πρώτη στην περιοχή του 30%, και αυτό θα είναι το σημείο κίνησής της για την προεκλογική περίοδο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην προεκλογική περίοδο. Και τα υπόλοιπα κόμματα θα κινηθούν τα υπόλοιπα κόμματα, εννοώ του κυρίας Καριστιανού, το ΠΑΣΟΚ κτλ., θα κινηθούν στην περιοχή του διψήφιου χαμηλά. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Έτσι θα ξεκινήσει η επίσημη προεκλογική περίοδος. Αυτό δεν οδηγεί σε κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Άρα το πολιτικό σύστημα θα πρέπει να βρει τις απαντήσεις του, τις οποίες προφανέστατα δεν μπορώ να είμαι μάντης που θα οδηγηθούμε.
Θεωρείτε,
αλλά θα είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση.
Αν καταλαβαίνω καλά, θεωρείτε πιθανότερο να στηθούν ξανά κάλπες παρά να υπάρξει κάποια συνεργασία του πρώτου κόμματος?
Νομίζω ότι αν το αποτέλεσμα μας επιβεβαιώσει σε αυτά που συζητάμε σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να το θεωρούμε κάτι παραπάνω από δεδομένο. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, μάλλον δεδομένη, έχοντας την εικόνα που δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει μέχρι τις εκλογές αυτή η τάση που βλέπουμε σήμερα. Δεν, προσέξτε, δεν μιλάω για τα νούμερα, μιλάω για την τάση. Έτσι.
Εκεί μπορεί να δούμε, κύριε Ζοντέ, να επανέρχεται στο τραπέζι η πρόταση του Δημάρχου της Αθήνας, του Χάρη Δούκα. Δηλαδή η πρόταση για ένα κοινό ψηφοδέλτιο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ.
Κοιτάξτε εδώ, η κεντροαριστερά έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα, γιατί είναι πολιτικό το πρόβλημά της. Δηλαδή δεν έχει καταφέρει να αρθρώσει ένα αφήγημα πιστικό στα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Με αποτέλεσμα αυτό που βλέπουμε σήμερα να συμβαίνει με τον κύριο Τσίπρα να είναι απλώς μια επανασυσπήρωση ενός χώρου. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας ως επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ
έφυγε με σχεδόν 18%.
Ναι, 17,8%. 17,8% πήρε στις δεύτερες.
Στις δεύτερες. Στις πρώτες.
20. Είχε πάρει 20% στις πρώτες. Άρα ξανασυσπηρώνει ένα ποσοστό που περίπου το είχε στα πολύ χαμηλά του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σημαντική. Το πολιτικό πρόβλημα της κεντροαριστεράς παραμένει. Άρα οι εξελίξεις σε αυτό το χώρο είναι δεδομένες. Τώρα προς ποια κατεύθυνση, αν θα είναι αυτές που είπε ο κ. Ζούκας ή κάποιες άλλες, δεν το γνωρίζω. Το σίγουρο είναι ότι ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται σε πολιτική κρίση και το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι πολύ χαρακτηριστικό της κρίσης αυτής που αντιμετωπίζει ο χώρος και θα βρεθούν μπροστά σε εξελίξεις, τις οποίες θα τις παρακολουθήσουμε με πολύ ενδιαφέρον.
Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι ένα νέο κόμμα Σαμαρά μπορεί να ανατρέψει αυτό το σκηνικό που βλέπουμε τώρα από τις δημοσκοπήσεις?
Ναι, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα ανατρέψει το σκηνικό. Ο κύριος Σαμαράς, τουλάχιστον από την εικόνα που έχουμε, γιατί το μετράνε οι ερευνητές και το σφάλμα το δημοσιοποιούν, πολιτικά μιλώντας, κυρίως χτυπάει, πολιτικά χτυπάει ενώ, τα κόμματα της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Βελόπουλου, λιγότερο τη Νέα Δημοκρατία, όχι καθόλου, αλλά πολύ λιγότερο τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό γιατί όσοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας είχαν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία, έχουν πάει σε άλλα κόμματα. Και τώρα φεύγουν από αυτά τα κόμματα και πάνε σε ένα πιο κοντινό στη Νέα Δημοκρατία, όπως οι ίδιοι το ερμηνεύουν, όπως ένα πιθανό κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Άρα στα σημερινά νούμερα της Νέας Δημοκρατίας, μικρό αποτέλεσμα θα έχει ένα κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Θα έχει όμως τον πολιτικό διάλογο, προσέξτε το αυτό, γιατί έχει σημασία. Θα έχει τον πολιτικό διάλογο, γιατί μια αντιπαράθεση του κυρίου Σαμαρά και των στελεχών του που θα τον ακολουθήσουν με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θα έχει ένα χαρακτηριστικό πολύ πιο έντονη, ας το πω έτσι, φόρτισης σε σχέση με τα άλλα, γιατί προέρχονται από την ίδια μήτρα, από τον ίδιο χώρο. Έτσι.
Ναι, πολλοί συζητούν το ενδεχόμενο στη συνέχεια ο κύριος Σαμαράς να αποτελέσει σύμμαχο της Νέας Δημοκρατίας σε μια επόμενη κυβέρνηση, θέτοντας όρο για το ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός αυτής της κυβέρνησης.
Αν ανοίξει
κουβέντα. Το ακούτε νομίζω αυτό το σενάριο?
Απολύτως, ναι. Απολύτως το ακούω και το θεωρώ και λογικό, με την έννοια ότι αν ανοίξει κουβέντα συνεργασίας, η Νέα Δημοκρατία έχει προνομιακούς συνομιλητές στο χώρο δεξιά της της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή στο χώρο του κ. Σαμαρά, στο χώρο του κ. Βελόπουλου κτλ. Εικάζει ότι εκεί θα ξεκινήσουν οι διεργασίες, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο και η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να πάρει αυτοδυναμία στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Νομίζω ότι είναι πολύ λογικό ο κ. Σαμαράς να θέτει, με την έννοια ότι η διαφωνία του με τον κ. Μητσοτάκη είναι καθοριστική σε προσωπικό επίπεδο η σύγκρουσή του. Άρα δεν νομίζω ότι θα αποδεχόταν ποτέ πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη ο κ. Σαμαράς.
Ναι. Αυτή τη στιγμή θεωρείται πιθανότερο να κάνει το κόμμα ή όχι?
Πολύ δύσκολο να το
πει. Δύσκολο να το πει κανείς.
Ναι, ναι. Νομίζω ότι η προετοιμασία και η κινήση.
Θα παίξουν ρόλο πάντως, φαντάζομαι, τα στοιχεία που θα δεις στις δημοσκοπήσεις.
Νομίζω ναι, αλλά δεν νομίζω ότι. Ελπίζει ο ίδιος ότι θα είναι σε ένα νούμερο κοντά σε διψήφιο. Αυτό καταλαβαίνω από τις πολιτικές του τοποθετήσεις στις δημόσιες. Ναι. Αλλά νομίζω ότι δεν θα το δει αυτό στις δημοσκοπήσεις. Και επίσης οι δημοσκοπήσεις, όταν κάτι δεν υπάρχει, έχουν και μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας. Όταν κάτι απλώς εικάζεται ότι θα γίνει. Νομίζω ότι την απόφαση πρέπει να την πάρει με το πολιτικό, θα την πάρει με το πολιτικό του αίσθητο και όχι μόνο με τα στοιχεία των ερευνών.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο της The Newtons Laboratory, τον σύμβουλο στρατηγικής και επικοινωνίας, τον κύριο Στέλιο Ζοντό. Πρόεδρε, καλημέρα. Ευχαριστώ.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.